Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Bruksel është mbajtur të hënën rreth 23 i bisedimeve për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Palët nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare për sistemin e drejtësisë. Detajet nga Augustin Palokaj.
Ka përfunduar në Bruksel raundi i 23 i dialogut në mes Kosovës dhe Serbisë pa marrëveshjen përfundimtare për sistemin e drejtësisë. Ndonë se të dyja palët, si dhe baronesha Catherine Ashton, kanë thënë se është arritur pajtim parimor dhe për parimi madhe kanë detur vetëm disa çështje formale për të pajtuar. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas takimit tha se në këtë dialog është diskutuar vetëm për çështjen e sistemit të drejtësisë. Kemi arritur përparim të theksuar, substancial dhe mund të them se po thuaj se është arritur marrëveshja. Shpresoj që në takimin e ardhshëm të finalizojnë marrëveshjen, ka thënë Thaçi. Ai ka thënë se kanë mbetur vetëm edhe disa çështje teknike për të sqaruar dhe këtë do ta bëjnë grupet e ekspertëve. Në rëndësi është se ka filluar zbatimi të gjitha marrëveshjeve dhe ne kemi përparim edhe në veri, ka thënë kryeministri i Kosovës, duke shtuar se duhet të punojmë më shumë që këtë progres ta bëjmë edhe më të madh. Edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić konfirmoi se nuk është arritur pajtimi i plot, por janë marrë vesh për pjesën më të madhe të marrëveshjes për drejtësi. Sipas Ivica Dačićit, kjo marrëveshje do të finalizohet në takimin e radhës pas formimit të qeverisë në Serbi. Ndërkaq që Aleksandar Vučić, zëvend kryeministri i parë i Serbisë, theksoi se pritet që qeveria e re e Serbisë të formohet në 27 prill, kur pastaj do të pritet që delegacionet të vinë në Bruksel dhe të arrihet marrëveshja. Ivica Dačić, kryeministri i Serbisë, tha se fjala është për një marrëveshje kompromisi, që do të thotë se Serbia sipas tij i ka arritur qëllimet që shumica e gjykatëve dhe punonjësve në gjykata të jenë me komsi serbe. Sipas tij do të ketë dy ndërtesat e gjykatave, një në veri dhe një në jug, ndërsa ato do të kenë një përfshirje në 7 komuna të rajonit të Mitrovicës. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se përkundër faktit që edhe në BE do të ketë zgjedhje, ndoshta do të ketë edhe në Kosovë, palët dhe të jenë të përkushtuara për të vazhduar dialogun. Kjo pritet të marë parasysh se kush dhe të jetë në pushtet në Kosovë apo në Serbi, sepse të dhja palët, si së thuhet, kanë dëshirë për të avancuar në procesin integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Me 44 vota për, 2 kundër dhe 18 abstenime, Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Partitë më të mëdha në Kuvend kanë thënë se me këtë ligj nuk zbatohen reformat që janë proklamuar për një kohë të gjatë, por vetëm rregullohen më mirë çështjet që kanë të bëjnë me administrimin e zgjedhjeve. Kronika nga punimet e Kuvendit është përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Gjatë debatit u tha se me këtë ligj nuk miratohen as përse afërmi reformat e proklamuara për më gjatë se 3 vjet, por u vlerësua se ligji i ri është pak më i përparuar se sa ai paraprak. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami ka thënë se PDK e mbështet këtë ligj pavarësisht se me anë të tij nuk po zbatohet reforma zgjedhore. Sipas tij, mos realizimi reformave vjen si rezultat i mungesës së vullnetit nga të gjitha partitë parlamentare.
Ky ligj nuk promovon një reformë substanciale zgjedhore çfarë Kosova ka pas nevojë. Ndryshimet që përmban ky ligj më tepër merren me administrimin e procesit zgjedhor sesa me sistemin zgjedhor. Shtyllat kryesore të sistemit zgjedhor mbeten të pandryshueshme. Kosova do të vazhdojë të mbetet një nisi e vetme zgjedhore. Sistemi zgjedhor do të jetë sistem proporcional, do të jetë sistem me listat e hapura, dhe këto shtylla po mbesin të pandryshuara.
Diskutimet janë përshkruar edhe me debate e polemika në lidhje me nenet të caktuara të ligjit. Debatet të tilla janë zhvilluar ndërmjet deputetes së vetëvendosjes Albulena Haxhiu dhe atit të LDK-s Arben Gashi. Sipas deputetes Haxhiu, ligji ka nene të kontrabanduara të cilat nuk janë diskutuar fare në Komisionin për Legjislacion.
Në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje shpreh shqetësimin për futjen e dispozitave në mënyrë tinzare, dispozita për cilat nuk ka vendim komisioni, pasi që as nuk janë debatuar fare në bledet komisionit. Pra është fjala për neni 108B për formulën e ndarjes e ulseve në kuvend, dhe kjo është kontrabandim. Kjo është tentim për degradim të kuvendit dhe procedurave të parapara me rregulloren e punës, vetëm e vetëm për t'i akomoduar apetitet e PDK-s dhe LDK-s.
Ndaj deputetes Haxhiu ka reaguar ai LDK-s dhe kryetari Komisionit për Legjislacion Arben Gashi. Sipas tij ishte deputetja Haxhiu ajo e cila kishte bllokuar procedimin e këtij ligji në kuvend për 3 javë të tëra.
Kjo është e pavërtetë çka po deklarohet këtu dhe është një paturpsi e deklarimi i tillë e para. Dhe e dyta, sa i përket këtij deklarimi dhe këtij qëndrimi, është fajtore personalisht zonja dhe partia cila e takon, pse që 3 javë ditë është vënë ligji, sepse ka humb korumin dhe sot jemi 3 javë me vonesë dhe rrezikojmë shkojmë zgjedhje pa reformë. Personalisht e fajtore dhe ja pash harin faji që e ke bërë.
Në fund me 44 vota për, 2 kundër dhe 18 abstenime, kuvendi votoi ligjin e ri për zgjedhjet e përgjithshme. Me ligjin e ri Kosova nuk ndryshon asgjë nga sistemi zgjedhor dhe kryesisht rregullon vetëm disa çështje teknike që kanë të bëjnë me administrimin e zgjedhjeve, kurse risia më e madhe e tij është përcaktimi që fushata zgjedhore të shkurtohet nga një muaj në 15 ditë. Pas miratimit në parim pritet që ligji të nënshtrohet edhe një herë procedimit nëpër komisionet adekuate dhe më pas do të kthehet sërish në kuvend për miratimin përfundimtar të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziaden Gashi.
Policia e Kosovës ka arrestuar të njëjtën në mëngjes 10 zyrtar të inspeksionit ndërtimor në komunën e Prishtinës. Bëhet e ditur se të arrestuarit dyshohen për afera korruptive dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare. Kujtojmë se sektori i ndërtimtarisë në nivelin komunal është cilësuar në disa raporte të organizatave jo qeveritare që kanë monitoruar punën e komunës së Prishtinës si njërin nga sektorët më të prekur nga korrupsioni. Holësit për arrestimet na i sjell Arton Konushevci.
Me urdhër të prokurorit vendor nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës, autoritetet e rendit kanë arrestuar të njëjtën në mëngjes 10 zyrtar nga sektori ndërtimit i drejtorisë së inspektoratit të komunës së Prishtinës, përfshir këtu edhe vetë shefin e sektorit, një zyrtar për ekzekutim dhe 8 inspektor për ndërtim, si dhe pronarin e një kompanie private të ndërtimit. Lajmin e kanë konfirmuar edhe zyrtarisht prokuroria. Në një komunikat për opinion, prokuroria thotë se për 10 zyrtarët arrestuar nga komuna e Prishtinës ekziston dyshimi i arsyeshëm se kanë kryer vepër penale, pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal të organizuar nga neni 283 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, lidhur me veprën penale, keqpërdorimi pozite zyrtare apo autorizim zyrtar nga neni 422 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ndërkaq për të arrestuarin në 11, pronari një kompanie private, ekziston dyshimi i arsyeshëm se ka kryer vepër penale falsifikimi dokumentave nga neni 398 paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Prokuroria e rastit Drita Hajdari, e cila po merret me rastin për të pandehurit, ka urdhëruar ndalimin policor në kozgjatje prej 48 orësh. Arestimi thuhet në komunikat është rezultati hetimeve paraprake që është zhvilluar nga shtatori vitit 2013 lidhur me ndërtimin e objekteve pa leje ndërtimore në komunën e Prishtinës. Sipas zyrtarëve nga Prokuroria Speciale e Kosovës edhe nga Komuna e Prishtinës, bastisje janë bërë në komunë po ashtu edhe në pronat e të arrestuarve. Në ndërkohë zyrtar nga Komuna e Prishtinës thanë se Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka zhvilluar një aksion ku janë arrestuar 10 zyrtar komunal. Adonis Tahiri, zyrtar për media, tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me rastin nuk mund të epen shumë detaje pasi që sipas tij këto hetime janë pjesë një hetimi më të gjerë.
Prokuroria ka mbyll hetimin dhe nuk kemi të drejtë të japim kurfar informatash për shkak se kjo është pjesë një hetimi më të gjerë. Po thuaj se i gjithë inspektoriati ndërtimit tashmë është në masat e paraburgimit, presin konfirmimin nga Prokuroria Speciale Nëse këta persona kanë akt akuz të konfirmuar për vepër penale, me qëras ne vazhdojmë veprimet tona konform ligjit.
Kurse avokati mbrojtësi njërës nga zyrtarët e arrestuara Bajram Tmava, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse është i angazhuar për mbrojtjen e klientes së tij, nuk ka shumë informacione për rastin.
Sipas dispozitave ligjore, policia ka drejtë çdo person me ndalu deri në 6 orë, pa dhënë kurfar vendimi dhe kurfar informacione pse ka ndalu.
Disa media vendore kanë raportuar emrat e personave që pretendohet se janë arrestuar, por nga prokuroria ata nuk janë konfirmuar. Ndryshe, sektori ndërtimtarisë në nivelin komunal është cilësuar në disa raporte të organizatave jo qeveritare në Kosovë që kanë monitoruar punën e komunës së Prishtinës si një nga sektorët e prekur më së shumti nga korrupsioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të mërkurën ka qënë dita botrore ndërgjegjësimit për autizmin. Kjo dit ka për qëllim të rrisëve dijen për njerëzit e sidomos fëmijët që vuajn nga autizmi përkatësisht pa aftësit në zhvillim. Se si është shënuar kjo dit në Kosovë, dëgjojmë Arjana Kasapollin.
Fëmijët kosovar me autizm balafaqohen me problemet të ndryshme, duke filluar nga procesi i diagnostikimit e deri tek rehabilitimi i tyre, thonë përfaqësues të shoqatave që merren me këtë çështje. Sipas organizatave jo qeveritare, numri i fëmijëve kosovar me autizëm llogaritet të jetë afër 500, edhe pse statistikat zyrtare mungojnë, ndërsa statistikat në botë tregojnë se ndër 110 fëmijë të lindur, një nga ata është i prekur me këtë sindrom, që shkakton çrregullime në zhvillimin e fëmijës. Në ditën botërore të autizmit, flasin vetë prindrit e fëmijëve që janë të prekur me këtë sindrom. Sipas tyre, edhe përkundër vështirësive që ballafaqohen, ata thonë se fëmijët me autizëm janë shumë të veçantë, por që sipas tyre njerëzit nuk kanë informata lidhur me këtë sindrom. Këtë thot Selvie Berisha.
Ma shumë të ballafaqohemi me probleme, domethënë që me njerëz, sepse nuk ka njohuri njerëz për autizmin, shumë pak ka njohuri. Edhe këto në më shumë të kisha fajsu mediat si shkru me ato edhe ato elektronike për shkak se shumë pak bojnë për, shumë pak kan hapsin fëmija me autizm, shumë pak volet për autizmin. Kështu që saj për këtë fëmis, unë e kom qendrën në autizmi tash një vjetë edhe ka një përparim jeshtë zakonisht madhë.
Ndërka që Jeta Deva Udhëheqëse Asociacionit Nacional të Autizmit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sfidat për fëmijët me autizm janë të mëdha, duke filluar nga diagnostikimi e deri tek shkollimi i tyre.
Kushtet pëthyse janë tepër të pakta, vetëm në bazat dy organizatave që mundu me thone dhe një klasë bashkangjitur, mirë po nevojat janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Në vendet botës, në vende normale zhvillume, janë minimumi është 6 orë në ditë. Do të thonë, përderisa në Kosovë 1 orë gjys 2 orë është tepër problem më u kompenzu, do të thonë prindi me fëmin edhe me terapistin e vet, i cili duhet shumë herë është shumë e vështirë për me gjetë terapistin shumë të përshtatshëm, i cili po ne punon mënyrën që duhet.
Edhe Mimoza Gashi nga Asociacioni Nacional i Autizmit ka bërë të ditur se në ditën botërore të autizmit janë duke bërë kampanjë, duke vendosur mbishkrime të ndryshme në sheshet e kryeqytetit për vedisimin e popullatës sa i përket autizmit.
Ku është Kosova me këto? Halo, që tashti se cili person që është u pyt çka ka të bëj kjo, a ka të bëj me ndaj parti politike, mirë po, halo, një qytetar nuk më tha po, sot është dita autizmit edhe pas kini dalë me kampanjen për ndërgjegjësimin mbi autizmin. Kështu që na si shoqëni jemi shumë larg ndërgjegjësimit, vedisimit mbi autizmin, karakteristikat edhe nevojën e personave me autizëm për mbështetje. Aktivitet më i veçantë është bëhë herave tjera, një aktivitet që bëhet çdo kohë në botë për autizmin, që është Light in Blue, ndrit në të kaltër, kështu që përndjerë të kësaj na kemi vendosur me jap një pamje qytetit me të kaltër, kështu që edhe me porosin që se cili e ka porosin poqen elektrik në ndryqo shtëpin të ndër në të kaltër sot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Bashkë miro dëgjofshim.